Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankosi Ukrainoje. Europos Sąjungos vyskupų komisijos pirmininkas sveikina išrinktas Europos parlamento pirmininkę ir Europos komisijos pirmininkę, linki, kad institucijų vadovai įsiklausytų į žmonių balsą. Popiežiškoji misija Palestinai paminėjo savo 75-asias metines. Laidos pabaigoje 16-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
Penktadienį Liepos 19 dieną prasidėjo kardinolo Pietro Parolino 5 dienų vizitas Ukrainoje. Vatikano valstybės sekretorius lankosi kaip popiežiaus legatas į Berdyčivo švenčiausiosios mergelės Marijos atlaidų pabaigos mišes. Kardinolą Parolino penktadienį Lvive priėmė lotynų apeigų metropolitas arkivyskupas Mečislavas Mokžickis. Kardinolą Pietro Paroliną kelionėje lydi Šventojo sosto apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Kardinolas Pietro Parolinas sakė, kad per susitikimus liudys popiežiaus atjautą Ukrainai, jo ypatingą dėmesį bei taikos lūkesčius. Popiežius nuo pat pradžios stengiasi ieškoti kelių, kurie leistų užbaigti karą, įgyvendinti tai, ką dabar vadiname teisinga taika, pažymėjo Vatikano radijui popiežiaus legatas į iškilmes nacionalinėje Berdyčivo šventovėje. Atlaidų pabaiga ir malda šventovėje su tikinčiaisiais yra pirmoji vizito priežastis – dalytis atlaidų švente su tikinčiaisiais, su jais ypač melsti taikos, kartu melstis, kad Dievo motina galop suteiktų taiką Ukrainai, kenčiančiai Ukrainai, popiežiaus žodžiais pridūrė Pietro Parolinas. Vatikano valstybės sekretorius Ukrainoje lankosi trečią kartą po vizitų 2016 metais ir 2021 metais. Jis paminėjo programoje numatytą susitikimą su Ukrainos prezidentu. Savaime suprantama, kad kalbėsimės apie taiką, apie galimas taikos perspektyvas, kad būtų galima rasti kaip ir kuo greičiau užbaigti šį karą.
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas penktadienį Lvive pradėjęs vizitą Ukrainoje, šeštadienį aplankė Odesą. Katalikų katedroje susitiko su vietos tikinčiųjų bendruomenė, susitikime dalyvavo ir Ukrainos autokefalinės ortodoksų bažnyčios atstovai. Sveikinu jūs, ne tik aš, bet ir šventasis tėvas Pranciškus, kuris yra jums artimas ir kuris siunčia jums savo palaiminimą, kalbėjo kardinolas. Jūs žinote, su kokiu dėmesiu, su kokiu rūpesčiu, su kokiu skausmu jis seka situaciją, kurioje esate atsidūrę. Kardinolas sakė, kad jis atvyko į Ukrainą trokšdamas padėti šios šalies žmonėms kelti skausmą. Skausmą, kurį jis gyvai jaučia nuo pat dienos, kai kėlė koją į jų šalį. Tai skausmas tų, kurie neteko artimųjų, kurie buvo sužeisti, kurie liūdi dėl sunaikinto savo turto, kurie turėjo išvykti ir ieškoti prieglobščio kitur. Tai skausmas visų, kuriuos slegė šis baisus karas. Kardinolas patikino, kad jis atvyko ir tam, kad dalytųsi su Ukrainos žmonėmis viltimi. Mes, kaip krikščionys, neturime prarasti vilties. Vilties, kad Viešpaties, kuris gali paliesti net kiečiausias širdis malonės dėka, taip pat daugelio žmonių geros valios dėka, galima rasti būdą pasiekti teisingą taiką. Ir tai yra mūsų malda, mūsų troškimas, mūsų pastangos ir įsipareigojimas. Kalbėdamasis su Odesos gyventojais, kardinolas paminėjo ir oficialų šios savo kelionės tikslą – šventę Berdyčivo Dievo motinos šventovėje. Švesime Dievo motinos šventę, ypač melsdamiesi už taiką. Ji juk yra taikos karalienė. Kardinolas reiškia viltį, kad šis jo vizitas, kaip ir ankstesni vizitai, pavyzdžiui, kardinolo Dzupi, kiek nors prisidės prie taikos kelio kūrimo. Šiomis sunkiomis akimirkomis esu šalia jūsų, ir dalinuosi jūsų skausmu bei viltimi, sakė kardinolas, ir suteikė susirinkusiems Odesos katedroje žmonėms palaiminimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo.
Birželio pradžioje išrinktas naujas Europos parlamentas pastarosiomis dienomis Roberta Metsola perrinko Europos parlamento pirmininkę, o Ursula von der Leyen patvirtino Europos komisijos pirmininkės pareigose. Tikimės, kad įgyta patirtis padės joms ryštingiau veikti, sprendžiant esminius klausimus, su kuriais ES susiduria šiuo Europai gana sudėtingu metu, pareiškė ES vyskupų komisijos pirmininkas vyskupas Mariano Kročata. Italų katalikų žinių agentūrai sirduotame interviu vyskupas sakė, kad šiandien bažnyčiai Europoje, kaip tikinčiųjų, kurie yra ir piliečiai bendruomeniai, kelia didelį susirūpinimą pastaruoju metu vis labiau aštrėjančios problemos, keliančios grėsmę bendrai Europos tautų kelioniai. Nesunku nurodyti kelią opiausių klausimų, kurie kelia vis didesnį susirūpinimą. Sakė vyskupas ir paminėjo iššūkius Europos tautų vienybei ir demokratijai, ES pašonėje vykstantį karą ir pavojų taikai visame žemyne, migracijos keliamas problemas, atstumą tarp institucijų ir piliečių, skirtingas ekonominės sąlygas tarp šalių ir pačiuose šalyse, aplinkos apsauga. Nauja veiklos etapa pradedančių ES institucijų ir jų vadovų, ES vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas prašo atidžiau įsiklausyti į žmonių balsą. Reikia trejopų įsiklausimų, sakė vyskupas. Pirmiausia, įsiklausyti į Europos tautas. Reikia dialogo, kuris leistų kiekvienam tapti, jei ne veikėjų, tai bent bendros kelionės dalyvių. Labai daug žmonių per Europos parlamento rinkimus aiškiai parodė, kad jaučiasi atstumti. Apie tai liudija ir rinkimų rezultatai, ir didelis nebalsavusiųjų skaičius. Taip pat reikia įsiklausyti į šalių, kurios dar nepriklauso ES balsą, įsiklausyti ir į kitų žemynų šalis, su kuriomis ES palaiko santykius. Reikia šiuos santykius stiprinti. Galiausiai reikia aiškiai matyti ir tarptautinę įtampą bei geopolitinės pusiausvyros pokyčius, kurie iš esmės keičia šalių ir pasaulio regionų santykius. Šis trejopas įsiklausimas reikalauja gebėjimo ir valios būti vieningiems, be kurių ES gresia pavojus nuvilti ir save pačią ir kitus. ES vyskupų komisijos pirmininkas, vyskupas Mariano Kročata patikino, kad vyskupai yra pasiryžę tęsti jau dešimtmečius trunkantį konstruktyvų bendradarbiavimą su ES institucijomis ir stiprinti dialogą grindžiamą ES sutarties 17 straipsnių įpareigojančių ES institucijas atsižvelgti į religinių bendruomenių balsą.
Liepos 17 dieną Jordanijos sostinėje iškilmingai paminėtas popiežiškosios misijos Palestinai jubiliejus, popiežiškosios misijos jubiliejaus mišes Amane, Sveifije, Nazareto, švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčioje aukojo apaštališkasis nuncijus Jordanijoje, arkivyskupas Giampiero D'Altozo. Jose dalyvavo daug skirtingų apeigų dvasininkų ir vienuolių atstovaujančių įvairioms artimųjų rytų bažnyčioms, įskaitant popiežiškosios misijos Jordanijoje direktorių Reda Albaho. Pasak nuncijos, popiežiškosios misijos Palestinai jubiliejus liudija, kad tai, ką prieš 75 metus pradėjo popiežius Pijus XII, tęsė popiežius Pranciškus. Popiežiaus Pijaus XII siekis buvo išreikšti šventojo sosto solidarumą palestiniečių tautai ir jai padėti po napkos, tai yra katastrofos, kurią 1948 metais per palestiniečių ir žydų karą patyrė beveik pusė anksčiau Britų valdytos Palestinos mandato teritorijos arabų palestiniečių populiacijos, kuri ne savo norų turėjo trauktis ar buvo ištremta iš gimtosios žemės. tuo metu buvo įkurta Izraelio valstybė. Anuomet daugiau kaip 700 tūkstančių palestiniečių turėjo apleisti savo kaimus ir miestus. Jų likimas ir jų palikuonių repatriacijos teisė dar šiandien yra testinio Izraelio-Palestinos konflikto centre. Tai buvo ir tebėra kentėjimų dešimtmečiai. Tačiau Viešpats mūsų neapleidžia, patikino homilijoje nuncijus. Geriausias to įrodymas yra didžiausia jo dovana mums, jo sūnaus atsiuntimas. Kristus įrodo, kad Dievas mūsų neapleidžia. Jis jį atsiuntė, kad mus išgelbėtų. Kristus yra iškalbiausias ženklas, kad Dievas rūpinasi mumis, patikino nuncijus. Šios Dievo meilės mums išraiška taip pat yra prieš 75 metus įsteigta popiežiškoji misija Palestinai, speciali institucija padėti palestiniečių tautai. Nuo tada popiežiškoji misija be pertraukos tęsė paramos ir pagalbos darbus, suteikdama humanitarinę ir dvasinę paramą palestiniečiams kartu per vietinės bažnyčias, katalikiškas institucijas ir tarptautinės organizacijas paremdama Šventosios Žemės krikščionis ir visas stokojančias bendruomenės. Popiežiškoji misija Palestinai yra akivaizdus ženklas, kad šventasis sostas neužmiršta to, kas vyksta artimųjų rytų regione ir jo gyventojų sunkumų. Nuncijus paminėjo Vatikano diplomatijos pagal popiežiaus Pranciškaus prašymą, dedamas pastangas, kad būtų išlaisvinti visi įkaitai ir kaliniai, pasiektos paliaubos ir užbaigtas karas, malda palaikant palestiniečių tautą, kaip ir jos teisę į valstybingumą. Be to, arkivyskupas D'Altozo priminė Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino žodžius, jog artimųjų rytų krikščionių bendruomenės yra šventojo sosto prioritetas. Nuncijus pridūrė, kad popiežiškosios misijos Palestinai darbai yra taikingų artimųjų rytų namų statybos kertinis akmuo.
Šešioliktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Morkų. Anuo metu apaštlai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. 16 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Jėzaus atostogos. Vargu ar yra žmogus, kuris niekuomet nebuvo pavargęs. Žinoma, kalbame ne apie natūralų nuovargį, kurį patiria kiekvienas sunkiai dirbantis žmogus, bet apie tą keistą nuovargį, kuris apima tada, kai mažiausiai jo laukiame, kai darbo įtampa susipina su asmeninio gyvenimo nesėkmėmis ir atrodytų norėtųsi visam pasauliui išrėkti, jog esi pavargęs, kad tau labai sunku. Visi stengiamės bet kokią kainą įrodyti, kad esame geri savo reikalo žinovai. Norime būti geri tėvai, geros motinos, geri kunigai, geros vienuolės, kol galiausiai pasijuntame esą išvarginti gyvenimo ir tų nuolatinių pastangų. Jaučiame, jog mums skubiai reikia atsikvėpti, patirti bent kokį džiaugsmą. Ramybę, kurios taip sunkiai ieškome kasdienio gyvenimo pamišime. Todėl šiandien ir Evangelija kalba apie tokio poilsio poreikį, leisdama suprasti mums, kad jei neatrasime savo gyvenimo prasmės, jei nesuvoksime, kam esame gimę, anksčiau ar vėliau mūsų laukia tam tikras vidinis sprogimas. Jis pasireiškia tuo, kad mes arba bėgame nuo savo įsipareigojimų, arba užsisklendžiame savyje, arba mėginame paguosti save iliuzijomis, kad tikrai laimiai trūksta tik kelių dešimčių arklio jėgų naujo automobilio variklyje, gražiai įrengtų namų ar kelių raukšlių išlyginimo vis senstančiame veide. Jėzus mato visą tai, supranta, atjaučia, ir todėl su švelnumu prabyla į nuvargusius apaštalus. Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Tai nėra apsimestinė ir demonstruojama užuojauta. Išganytojas gerai supranta ir atjaučia žmonių svajones ir skausmą. Jėzus pažįsta žmogaus skausmą, nes pats yra žmogus. Viešpats sutinka iš misijų kelionės grįžusius apaštalus, apie kurių išsiuntimą mums pasakojo praėjusio sekmadienio evangelija. Mokiniai kupini entuziazmo, tačiau pavargę, džiugus, bet su nuovargiu akise. Išganytojas klausosi jūsų šypseną, nes jam patinka jo mokinių sėkmė. Jis yra laimingas, jei mes esame džiugus. Tačiau drauge pastebi ir jų nuovargį. Jėzus mato, kad apaštalai tiesiog plyšta iš nuovargio. Taip kaip kunigai važinėjantys per kelias parapijas, kuriems reikia visų pirma rūpintis, kaip suremontuoti visus pastatus ir užkamšyti visas skyles, vietoj to, kad galėtų kurti bendruomenės. Jėzus mato savuosius, besirūpinančius ligoniais, ir masto apie išvargusias motinas, kurios jau nebeturi jėgų gyventi, o vien tik meldžiasi, prašydamos vidinės ramybės, šviesos, bent šiek tiek poilsio. Viešpats mums visiems siūlo pailsėti drauge su juo, tyloje, dykumoje. Jis ragina mus pasitikėti juo, pažvelgti jam į akis, nes jis yra tas ganytojas, kuris be galo rūpinasi savo avimis, kuris už jokią kainą nesutiks ne vienos jų netekti. Jėzus kviečia savuosius eiti nuo šaliau ir pailsėti. Tikras dvasios poilsis yra tada, kai galime pasitraukti nuo mus varginančios kasdienybės ir pabūti nuo šaliau kartu su Jėzumi. Visuomet yra pavojus atostogas poilsį suvokti kaip galimybę patirti naujų įspūdžių, išgyventi euforiją, perteklių. Vis madingesnės tampa kelionės į tolimus kraštus, tačiau, ko gero, Jėzus, ragindamas mokinius eiti pailsėti, galvojo ne apie tai. Nuošalesnę vietą įmanoma rasti ir savo širdyje. Reikia tik nepamiršti, kad ten turi būti vietos ir viešpačiui. Tik taip galėsime atgauti kūno ir sielos pusiausvyrą, kurią dažnai užgožia skubus kasdieniai reikalai. Tegul tai bus nepaprasta Dievo dovana. Metas, kai įsiklausysime į savo ir kitų žmonių poreikius, kai suvoksime, kam gyvename ir kaip gyvename. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.